Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İlham Əliyev xaricdən tənqidləri daxili işlərə qarışma adlandırır. Prezidentin dedikləri və reaksiyalar.
Yersiz məsləhətlərə ehtiyac yoxdur. Bunun ancaq bir nəticəsi ola bilər ki, bizim işimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşə bilər.
İki blokçunun həbsindən sonra daha Amerikaya təhsil almağa heç kim göndərilmir. Təhsil almağa ölkə və göndərilməyə tələbə necə seçilir? Amerikada 100 illik mübarizə bəhrəsini verdi. Tibbi sığortasız 32 milyon adam sığortaya cəlb olunur. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Kontekstdə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Novruz bayramı münasibəti ilə çıxışında Prezident İlham Əliyev bildirib ki, müdafiə xərcləri ildən ilə artırılacaq, ordu gücləndiriləcək və yeni silahlar alınacaq. O deyib ki, Azərbaycan indiyə qədər Qarabağ danışıqlarında öz mövqeyindən geri çəkilməyib, bundan sonra da çəkilməyəcək. Ölkənin ərazi bütövlüyü heç vaxt müzakirə edilməyəcək. Çıxışında Bakıya kənardan verilən məsləhətlərə toxunan Prezident qeyd edib ki, onun bu cür məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur.
Amma yersiz məsləhətlərə ehtiyac yoxdur. Bizim daxili işlərimizə müdaxilə etmək istəyənlər çoxdan başa düşməlidirlər ki, bu səylər əbəsdir, bunun heç bir səmərəsi olmayacaqdır. Ancaq bir nəticəsi ola bilər ki, bizim işimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşə bilər.
Prezident İlham Əliyev. Prezidentin çıxışı barədə daha ətraflı bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Azərbaycan alternativ xidmət haqqında qanun layihəsini yenidən Venesiya Komissiyasına təqdim edib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası ekspertlərinin birinci dəfə layihəyə verdikləri rəydə qeyd olunan tövsiyələrə baxılıb, sənəd üzərində yenidən işlənərək təkrar rəy almaq üçün Venesiya Komissiyasına təqdim edilib. Səfa Mirzəyev deyib ki, layihə geri dönəndən sonra sənədi Milli Məclisin müzakirəsinə veriləcəklər. Alternativ xidmət haqqında qanun dini dünya görüşünə və ya digər əqidəsinə görə hərbi xidmət keçə bilməyən vətəndaşların alternativ xidmət etmə qaydalarını müəyyən edir. Bu, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərindən biridir. İndiyə qədər hökumət ölkənin müharibə vəziyyətində olduğunu deyərək sənədin qəbulunun əleyhinə çıxırdı.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Avropa Birliyi işğal altında olan Qüdsün şərq hissələrində yəhudilərin məskunlaşdırılması proqramının davam etdirilməsinə görə İsraili tənqid edib. Brüsselə toplaşan Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında qeyd olunub ki, İsrailin bu addımları beynəlxalq ictimaiyyətin regionda sülh cəhdlərini əngəlləyir. Dünən İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib ki, Qüdsün şərqində məskunlaşma proqramı dayandırılmayacaq. Netanyahu hazırda Vaşinqtondadır, onun Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama ilə də görüşü gözlənir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bugün Vaşinqtonda Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsində nüfuzlu İsrail lobby qrupunun qarşısında çıxışında bildirib ki, bu yeni məskunlaşma proqramı bölgədə qarşılıqlı etibarın yaradılması prosesinə zərbə vurur.
We objected to this announcement because we are committed.
Biz bu tikinti planlarını ona görə tənqid edirik ki, İsrailin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kimi öhdəliyimiz var. Əminik ki, bu da bölgədə əhatəli sülh razılaşmasına asılıdır. Biz təhlükəsiz və demokratik Yahudi dövləti kimi İsrailin Pələstin və Ərəb qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamasını təmin etmək istiqamətində əzmliyik.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton. Bugün Brüsseldə görüşən Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri İranı daha senzuranı dayandırmağa çağırıb. Birgə bəyanatda 27 nazir İran rəhbərliyini PEH yayımına mane olmamağa və internetə senzuranı dayandırmağa çağırıblar. Ötən ilin mübahisəli prezident seçkisindən sonra İran rəhbərliyi mətbuatı sıxışdırır, onlarla jurnalist həbs olunub internetə nəzarət tətbiq olunur. Sonuncu xəbərimiz Qazaxstanın şərqində qəfil əriməyə başlayan qardan yaranan selə görə hökumət qəsəbə və kəndlərdən əhalini çıxarır. Rəsmi məlumata görə son bir həftədə Şərqi Qazaxstan vilayətində sel 4 körpünü, 160 evi, 200 qeyri-yaşayış binasını və 9 fermanı dağıdıb. 10 minlərlə malqara, 1500-dən çox at məhv olub. Təkcə bugün 7000 adamı bölgədən evakuasiya eləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi insan tələfatının olmadığını bildirir. Martın 13-də ölkənin cənub-şərqində 2 su anbarının dağılmasından yaranan seldə də 41 nəfər həlak olmuşdu. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin Novruz bayramındakı siyasi mesajından başlayaq. İlham Əliyev dedi ki, bizə yersiz məsləhət lazım deyil. Daxili işlərimizə qarışanlar münasibətlərdə gərginlik qazanacaqlar. Prezident faktiki olaraq kənardan səslənən tənqidləri daxili işlərə qarışma kimi qiymətləndirir. Və sözündən belə çıxır ki, tənqidlər münasibətləri gərginləşdirəcək. İlham Əliyevin Novruz bayramında verdiyi siyasi bəyanat, faktiki mövqe bildirməsi və buna reaksiyalar İlqar Rəsulun reportajında.
Bizə əgər hansısa məsləhət lazım olarsa, biz lazım olan ünvana müraciət edərik. Amma yersiz məsləhətlərə ehtiyac yoxdur. Bunun ancaq bir nəticəsi ola bilər ki, bizim işimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşə bilər. Biz istəyirik ki, bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında münasibətlərimizi quraq.
Bu fikirləri martın 20-sində Prezident İlham Əliyev paytaxta keçirilən Novruz bayramı mərasimində çıxışı zamanı deyib. Prezident əlavə edib ki, Azərbaycan öz yolu ilə gedir. Bu yol demokratiya, inkişaf, suverenlik yoludur. Onlar bu yolda bütün dostlarla irəliyə getməyə hazırdır. Ancaq işlərinə ləkə vurmaq, müdaxilə etmək istəyənlərlə bu yolu gedə bilməzlər. Prezidentin mesajını ölkənin xarici düşmənlərinə qarşı səfərbərlik siqnalı kimi qəbul edənlər var, amma müxalifətdə beləsi yoxdur. Bu düşərgədə xatırlayırlar ki, prezident əvvəllər də buna oxşar fikirlər səsləndirib və o belə bəyanatları ölkənin və xalqın maraqlarına yox, öz şəxsi və hakimiyyət maraqlarına toxunan hansısa xoşa gəlməz, amma əsaslı hadisələr baş verəndə səsləndirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məsələni bir qədər də konkretləşdirərək deyir ki, Washington Post qəzeti Dubayda İlham Əliyevin ailəsinə aid olan əmlakları açıqlayandan sonra hakimiyyət çox çətin vəziyyətə düşüb. Çünki bu birbaşa korrupsiya ilə bağlı olan əməllərdir və izah etmək çox çətindir ki, İlham Əliyevin 11-12 yaşlı oğlunun niyə bu qədər böyük mülkləri var? Özü də bu mülklər iqtisadi böhran zamanı alınıb. Əli Kərimli düşünür ki, dövlət başçısı bu çıxışı ilə ictimai fikri korrupsiya faktından yayındıraraq o istiqamətə yönətmək istəyir ki, güya beynəlxalq mediada onun haqqında verilən bu kimi məlumatlar əslində təzyiq xarakteri daşıyır.
Təzyiq xarakteri daşıyır. Niyə sən elə həyat yaşamalısan ki, kompromatlardan Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə olunsun? İkincisi, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatların qarşısında öhdəlik götürüb ki, ölkəni demokratikləşdirəcək. Həmin tələblərə əməl etmədiyinə görə Azərbaycana müəyyən mənada həqiqətən təzyiqlər var. Ona görə də qabaqlayaraq hadisələri xalqı hazırlayır ki, öz aləmində, bəli, belə təzyiqlər bizim müstəqil siyasətimizlə bağlıdır. Mən başa düşə bilmirəm. Ölkədə müxalifət siyasi partiyalar üçün, mətbuat üçün, vətəndaş cəmiyyəti üçün normal şərait yaratmaq Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir ki,
Əli Kərimlərin fikrincə, prezident deyilənlərə yönəldici izahatlar verməyə əvəzinə ciddi şəkildə düşünüb öz siyasətini dəyişməlidir. Neft pullarına arxain olub dünyanın demokratik hissəsi ilə qarşı durmaya getmək, Qarabağ kimi bir problem olan ölkəni çox çətin bir vəziyyətə salmaq deməkdir. Prezidentin Qarabağa dair mesajına gəlincə, bu mesajın məzmununa müxalifətdə də etiraz etmirlər.
Dağlı Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, Azərbaycan onu heç vaxt tanımayacaq, biz tanımadığımız qurum dünya tərəfindən də tanınmayacaq.
Amma müsavat başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, İlham Əliyevin əməlləri ilə sözləri arasında uçurum var və onun Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirəcəyinə müxalifətin etimadı çox azdır.
Bu 17 ildə Əliyevlə hakimiyyəti Qarabağ məsələsində hansı irəliləyişə nail olublar ki, biz bu sözlərə etimad göstərək?
Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri son zamanlar qərbdən gələn təzyiqin Azərbaycanı Qarabağ danışıqlarında güzəştə meyilləndirmək məqsədi ilə bağlı olduğunu deyirlər. Zerkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə son vaxtlar Azərbaycan rəhbərliyində və hakim partiyanın yuxarı eşelonunda təmsil olunan şəxslərin qərb əleyhinə bəyanatlar səsləndirməsini təəccüblə müşahidə etdiyini deyir. O düşünür ki, bu ya siyasi prosesləri anlamamaqdan, ya da Rusiyaya rəğbət bəsləyən məmurların, siyasətçilərin, ideoloqların aktivləşməsindən irəli gəlir. Şərhçinin fikrincə, elə qərblə Azərbaycan arasındakı problemlərin kökündə Bakının mövqeyindəki qeyri-müəyyənlik dayanır. Onun fikrincə, məlum deyil ki, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarıdır, yoxsa Rusiya və İranla əməkdaşlığa üstünlük verir.
Və buna görə də Azərbaycan hakimiyyətinə təzirlər artır. Təzirlər artıqca Azərbaycan rəhbəri də şantaj dilində danışmağa üstünlük verir. Mən güman eləmirəm ki, balaca bir ölkənin rəhbəri dünyanı idarə edən süper güclərlə şantaj dilində danışa bilər.
Azər Rəşidoğlunun fikirlərini AXCP sədri Əli Kərimli də bölüşür. Amma nə onun, nə də müsavatçı həmkarı İsa Qəmbərin Novruz mesajları ölkə telekanallarında səsləndirilməyib.
İlqar Rəsul, İlham Əliyev xaricdən səslənən tənqidlərə belə fikir bildirməsinin bir mənfi tərəfi Azərbaycanın özünə qapılmasıdır. Xaricdə təhsil almağa tələbələrin necə göndərilməsi də ağla eyni fikri gətirir. Halbuki xaricdə tələbənin oxuması dünyaya qaynayıb qarışmaqdır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi xaricdə təhsil almağa da təsir göstərdi. Bu blogçular Amerikada, Avropada yaxşı təhsil alan Azərbaycanlı nümunəsidirlər. İndi onlar tutulandan sonra Amerikada təhsil almağa gedənlərə deyirlər ki, Amerikaya daha olmaz. Xaricdə təhsil almağa göndərilənlər və xarici ölkələr necə seçilir? Ülkər Akif qızının reportajı.
Və intervyudan keçəndən sonra dedilər ki, bəli, kontraktınız hazırlanacaq, intervyu yaxşı olub, təzər kontraktı hazırlandı və filan vaxt içərədi ki, əlb alacaqsın və mən maraqlandı, dedilər artıq Amerika tələbə döndərdim.
Adının çəkilməsindən ehtiyatlanan həmsöhbətim ötən il Amerika Ali Məktəblərindən birinə qəbul olunub. O ümidlə ki, ili təxminən 35 min Amerika dollarına başa gələn təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə hələ 2007-ci ildə dövlət proqramı qəbul olunub. Bu proqrama əsasən 2007-2015-ci illər ərzində 5000 tələbənin dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alması nəzərdə tutulur. Həmsöhbətim deyir ki, onun qəbul olunduğu ali məktəbin adı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahıda da olub. Amma buna baxmayaraq, son mərhələdə dövlət ona təqaüd verməkdən imtina edib.
Belə düşünürəm, bu qərarın arxasında böyük ehtimalına, çox böyük ehtimalına Emin və Adnan Məcələsinin təsiri olub. Çünki hadisədən bir neçə həftə əvvəl biz artıq gedəcəyimizə bizə söz vermişlər və kontraktımızı, müqaviləmizi hazırlanacağını bildirmişlər. Amma bu hadisədən sonra heç kimin Amerika getməyəcəyən dedilər. Yəqin ki, çox böyük ehtimalla bir əlaqə var burada.
Amerika Dövlət Departamentinin də 2009-cu illə bağlı sonuncu hesabatında Azərbaycan hökumətinin dövlət hesabına xaricdə təhsil almaq üçün tələbələrin seçilməsi prosesi ilə bağlı narahatlıq öz əksini tapıb. Hesabatda deyilir ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsindən sonra hökumət Amerika məktəblərinə qəbul olunan tələbələrə vəd etdiyi təqaüdü verməkdən imtina eləyib. Amerikanın Richmond Universitetində siyasətşünaslıq üzrə təhsil almış Adnan Hacızadə və Almaniyada Avropa Sarbrücker Hüquq Məktəbində magistr dərəcəsi almış Emin Milli ötən il xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunublar. Gənclər isə həbslərinin siyasi motivli olduğunu iddia edirlər. Hesabatda da qeyd olunur ki, ölkənin ali təhsil müəssisələrində tələbələr siyasi fikirlərinə və fəaliyyətlərinə görə təzyiqlə üzləşirlər. Deyilir ki, 2008-ci il prezident seçkisi kampaniyası zamanı bir neçə universitet tələbəsi dekanları tərəfindən təzyiqə məruz qalmamaq üçün seçkini monitoring eləyən müstəqil QHT-lərlə əməkdaşlıqdan boyun qaçırıblar. Tələbələr həmçinin prezident lehinə tədbirlərə qatılmağa məcbur olunublar. Əks təqdirdə universitetdən qovulacaqları ilə hədələniblər. Müsavat partiyasından Gülağa Aslanlı da deyir ki, hesabatda qeyd olunan bu faktlar reallığı əks etdirir.
Haqq sözü deyən tələbələrə qarşı müxtəlif tədbirlərin görülməsi ən azı
keçən illəri Lənkəranda bir Lənkəran dövlət universitetində belə hadisə vardı. Bu illəri Neft Akademiyasında belə hal var.
Ötən il Lənkəran Dövlət Universitetinin rəhbərliyi nizam-intizam qaydalarını pozduğuna görə Pərviz Əzimovu, bu il isə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının rəhbərliyi imtahandan kəsildiyinə görə Elmin Bədəlovu universitetdən xaric eləyib. Amma hər iki tələbə iddia edir ki, mətbuatda universitetlə bağlı tənqidi yazılarla çıxış etdiklərinə görə ali məktəbdən qovulublar. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə tələbələrə ali məktəblərdə hər hansı təzyiqdən söhbət gedə bilməz və əgər tələbə universitetdən qovulursa, bu onun siyasi fəaliyyəti ilə yox, bilik göstəricisinin aşağı olması ilə bağlıdır. O ki, qaldı xaricdə təhsil almaq üçün tələbələrə dövlət təqaüdü verilməsinə Bayram Hüseynzadə deyir ki, bu zaman tələbənin seçdiyi ixtisasın ölkə üçün nə dərəcədə gərəkli olması əsas amil kimi götürülür.
Bizim üçün elə bir konkret ölkə məhdudiyyəti yoxdur. Ölkələrin siyasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən nüfuzlu ali məktəbləri var. Dövlət proqramının əsas mahiyyətindən ibarətdir ki, dövlət burada külli miqdarda vəsait qoyur. Ölkədə ehtiyacı olan mütəxəssisləri biz təhsil alıb gətirmək istəyirik. Əgər bu sahəyə ölkədə ehtiyac yoxdursa, burada Amerika, İngiltərə, Almaniya bizim üçün heç bir rol oynamır.
Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə 2009-2010-cu tədris ilində 250-yə yaxın tələbə dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alırlar. Amerika Dövlət Departamentinin isə ötən ilki insan haqları hesabatının Azərbaycana aid hissəsində də deyilir ki, bəzi yerli müşahidəçilər dövlət xətti ilə xaricdə oxumağa göndərilənlərin seçimindən narahatdılar.
Ülker Akif kızı. İranda isə həbsdəkiləri incitməkdə davam edirlər. 4 Ərdəbilli Azərbaycanlı məhbusun həbsdə vəziyyəti pisləşib. Çünki həbsxana rəhbərliyinin təklifini rədd edəliblər.
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İranda həbsdə olan 4 yerli azərbaycanlı məhbusun vəziyyəti pisləşib. Keçən il 8 il həbs cəzası almış jurnalist və insan haqları fəalı Səid Mətinpurun da səhhətində problemlər var. Esmira Cavadova İranda həbsdə olan azərbaycanlıların yaxınları ilə danışıb. 4 Ərdəbilli məhbus azad olunmağa niyə razı olmadı?
Bir şey eləməmişdi, ana dilinin üstündə tutmuşdular. Məsələ deyirlər, niyə ana dil istəyirsiniz, siz elə farsla oturun, durun.
Bu, İranda azərbaycanlıların milli hüquqlarını tələb etdiyi üçün həbs olunanlardan biri Bəhruz Əlizadənin anası Yektac Sazigardır. O da bir çox başqa analar kimi bu Novruzda oğlunu görə bilməyib. Üstəlik, övladının və onunla birgə Ərdəbil zindanda saxlanılan 3 milli fəal Vədud Səadəti, Rəhim Qulami və Əli Abbasinin aclıq aksiyası keçirmələri ananın intizarını daha da artırıb. İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası ADAP-ın sözçüsü Yaşar Həkkəkbur deyir ki, zindanda olan milli fəallara qarşı təhqir və işgəncələr artıb. Məsələn, hazırda Ərdəbil zindanda saxlanılan 4 milli fəal Bəhruz Əlizadədən, Vədud Səadətidən, Rəhim Qulamidən və Əli Abbasidən tələb olunur ki, ana dili istəklərindən peşman olduqlarını yazıb azadlığa çıxsınlar. Fəallar isə təklifi qəbul etməyiblər.
Azərbaycan siyasi məhbusları aclıq aksiyasına girəndən sonra İranın xüsusi xidmət orqanı İttilat keçən günlərdə dəfələrcə bunların yanlarına gediblər və bunlardan tövbənamə məktubu istəyiblər ki, istədiklərindən peşman olmaqlarını yazmaqlarını tələb ediblər. Ancaq bu Azərbaycan fəalları deyiblər ki, biz eşikdən nə demişik və nə istəklərimiz vardı, o istəklərə yenə də onların üstünə varıq.
Həkəkbur deyir ki, milli fəalların azadlıq təkliflərindən imtinası zindan rəhbərliyinin qəzəbini daha da artırıb. Novruz bayramı günlərində bayramı ailələri ilə birlikdə keçirmək üçün zindandakı məhbuslar evlərinə buraxılsalar da, bu humanist addım milli fəallara şamil olunmayıb. Ərdəbil zindanda saxlanılan milli fəal Bəhruz Əlizadənin anası Yektaş Sazigar da gileylənir ki, zindan rəhbərliyi məhbus oğluna onunla nə görüşməsinə, nə də telefonla danışmasına imkan vermir. Deyir, dəfələrlə oğlu ilə görüşə gəlsin. Də zindan qapısından məyus qayıtmalı olur.
Beyruzun vəziyyəti odur ki, əməlli mülaqəsat vermirlər. Telefonların qət eləyirlər.
Ərdəbil zindandakı 4 fəalı qarşı mənəvi işgəncə də tətbiq olunduğu bildirilir. Bunu hüquq müdafiəçisi Həkəkbur deyir. ADAP-ın məlumatına görə bir müddət əvvəl zindan rəhbərliyi bu fəalları incitmək üçün saxlandıqları kameralara ağır cinayətlər törətmiş məhkumları salmışdılar. Həmin məhkumlar milli fəalları döymüşdülər. Təhqirlərə qarşı çıxan milli fəallar martın 13-dən aclığa başlayıblar. Zindan rəhbərliyi məhbuslara qarşı münasibəti bir qədər yumşaltdıqdan və onların hüquqlarının təminatı ilə bağlı üzərinə bəzi öhdəliklər götürəndən sonra martın 20-sində milli fəallar aclığı dayandırıblar. 4 fəaldan biri Əli Abbasi 2006-cı ildən Ərdəbil zindanındadır. Əli Abbasi həmin ildə Azərbaycana gəlib getdikdən sonra İranın xüsusi xidmət orqanları onu həbs edib, Azərbaycanın xeyrinə casusluq etməkdə təqsirləndiriblər. Bəhruz Əlizadə, Vətud Səadəti və Rəhim Qulami isə ötən il həbs olunublar. Tutularkən ilk ittihamları İran dövlətçiliyinin əleyhinə çıxmaq və Azərbaycan Milli Hərəkatı yaratmaq olub. Sonradan ittihamları yüngülləşdirilib və ötən ilin oktyabr ayında bir il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Bəhruz Əlizadənin anası Yektaç Sazigar deyir ki, 21 yaşlı oğlunun yeganə günahı ana dilini sevməsi və tələb etməsidir.
Bir şey eləməmişdi. Ana dilinin üstündə tutmuşdular. Məsəl deyirlər, niyə ana dil istəyirsiniz? Siz elə farsınan oturun durun.
Məhbus anası Yektaç Sazigara zindandakı milli fəallara Allahdan kömək diləməkdən başqa heç nə qalmır. Deyir, bütün bəndələrin azadlığı bir Allahın əlindədir.
Allah başarsın onlarla. Qalıb Allah da, Allah onlarla olsun. Neynək?
Esmira Cavadovanın reportajını dinlədiniz. İranda baş verənlərdən dünya çətinliklə xəbər tutur. Prezident seçkilərindən sonra başlanan kütləvi etirazlardan bəri xarici mediaya İrandan canlı xəbər vermək qadağan olub. Eyni qayda ilə İran xaricdən yayılan mediaya da əngəl törədir. Hakimiyyət istəyir ki, İranlı da dünyadan və xüsusilə İranın özündə baş verənlərdən xəbərsiz olsun. Avropa Birliyinin İrana çağırışı haqda az sonra. İndi isə Azərbaycanın qonşuluğunda Dağıstanda milis ovu haqda son bir ildə 60 milis öldürülüb elandan sonra.
İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir. 15-16 il üzv olandan sonra məni yasla birinə çıxartdılar. Bəziləri deyir, sənim uşaqlarım var filan deyir, amma onu yazı fikirləşdirsə o artıq məhvdədir. Məni öldürə də bilərdilər, bu amma ayətullahın zəifliyi olacaq. Yaxınları əzizləri itirmədən qorxuram. İndi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim.
Evin təmiri nə ildədir?
90-cı ildən təmir olunmayıb, biçilmə fikrim də yoxdur, çünki o imkan yoxdur. Əxlaqında vətən komponenti olmayan və əxlaqsızdır. Köləli, yaltaqlı nədən ilə irəliyəl? İçində azad deyirlər. İçimdə mən həddən artıq azadım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır. Dinləməyi unutmayın.
Rafiq Tağı ilə Tanımışlar proqramı cümə axşamı efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Dağıstanda heç kim milis olmaq istəmir. Çünki əsl milis ovu gedir. Milis isə hətta formasız işə forması çıxmağı üstün tutur. Dağıstanda baş verənlər nədir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Maçqalda 25 ildir milisdə işləyən və artıq polkovnik rütbəsi alan Muxtar Muxtarovu arvadı bir ildir ki, formasında evdən çıxmağa qoymur. Elə atası kimi milis olan 20 yaşlı oğlu Həsəni də. Səbəbini isə başa düşmək çətin deyil. Polkovnikin həyat yoldaşı inanmır ki, əri və oğlu milis formasında evdən çıxsa, evə sağ-salamat qayıdacaq. Çünki artıq 2 ildən çoxdur ki, Dağıstanda əsil milis ovu gedir. Bir ara hətta damlarda gizlənən snayperlər tərəfindən hər həftə az qala bir neçə zabit öldürülürdü. Dağıstan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin açıqlamasına görə 2009-cu ildə 58 milis zabiti işə gedəndə və ya posta olarkən bu cür hücumlarda öldürülüb. Hücumların sayı isə ilbəyli artır. 2008-ci ildə milislərə 100 dəfə hücum eləmişlər, 2009-cu ildə isə artıq 201 dəfə. Bu il isə təkcə fevral ayında 13 milis işçisi öldürülüb. Milisləri öldürənləri isə tapmaq olmur. Adətən bu cür xəbərlərdə milisə naməlum şəxslər tərəfindən hücum edildiyi və qatillərin tapılmadığı bildirilir. Hətta qatillərin İslamçı yaraqlılar ya sıravi cinayətkarlar və ya sifarişi qatillər olub-olmaması da naməlum qalır. Nəticədə artıq Maçqaların mərkəzindəki yol polisləri də zirehli, qoruyucu görəkçə geyinən Əli Kalaşnikovlu xüsusi təyinatlarla yanaşı olurlar. Üstəlik öldürülən milislər haqqında xəbərlərdən sonra sistemə girmək istəyənlərin də sayı kəskin azalıb. Heç kəs öz övladını milis formasında görmək istəmir. Bunun bir səbəbi milislərə qarşı hücumlardırsa, digər səbəbi də polisin nüfuzunun aşağı olmasıdır. Rüşvətxorluq, amansızlıq, işgəncə və antiterror fəaliyyəti adı ilə insanların özbaşına həbsi üzündən milislərə nifrət çox böyükdür. Bir çox milislərin, o cümlədən ilə 25 ildir sistemdə olan Muxtar Muxtarov kimlərin də fikrincə, onlara olan bu qədər nifrətin əsas səbəbi isə mərkəzi hakimiyyətin 90-cı illərdən bəri regionda apardığı kah separatçılar, kah islamçılar, kah da yaraqlılara qarşı olan mübarizəsidir. Milisdə işləyənlərin özləri də etiraf edir ki, bu cür xüsusi əməliyyatlar çərçivəsində tez-tez günahsız adamların da maskalar tərəfindən oğurlanması, həbsi, işgəncəyə məruz qalması haqqında əhvalatlar adi adamlar arasında o qədər yayılıb ki, artıq onlara etibar eləyən yoxdur. Amma milisdə çalışanların da işdən çıxmaq kimi bir seçimi yoxdur, başqa iş tapmaq kimi. Onlar gəlib başqa işlə məşğul ola bilmir, çünki hər kəs onları artıq keçmiş milis kimi tanıyır. Dağıstan milisinin sözçüsü polkovnik leytenant Mark Talçinskinin sözlərinə desək, Dağıstanda milisdən ancaq ölü halda çıxmaq mümkündür. Talçinski deyir ki, terrorla mübarizə tədbirləri artırılandan milisə hücumların sayı lap artıb. Onlar bəzi təhlükəsiz tədbirləri görsələr də, bunun nə qədər səmərəli olacağını da əmin deyirlər. Çünki milis maşınlarından fərqləndirici nişanların sökülməsi, milislərin işə formasız gəlməsinə icazə verilməsi, hətta şəxsi maşınlarının nömrə nişanlarını tez-tez dəyişməsi də hücumların sayını azaltmayıb. Yaraqlar milisdə işləyənləri izləyir, güdür, ən zəif və köməksiz vaxtlarında onlara hücum edirlər. Sonuncu belə hücumsa ötən cümə olub. Polis rəisi Ahmet Magomedovun zirehli volqası səhər saat 11-ə 20 dəqiqə işləmiş, Maçqalada küçənin ortasında başqa bir maşından xüsusi zirehdələn güllələrlə atəşə tutulub. Rəis və sürücüsü öldürülüb, hücum edənlərsə işsiz-soraqsız aradan çıxıblar.
İlkin Məmmədov. Amerikada isə prezident Barack Obamanın tarixi təşəbbüsü nümayəndələr palatasından keçdi. Bu, tibbi sığortadan qıraqda qalan 32 milyon Amerikalının bu sistemə cəlb olunmasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika prezidenti Barack Obamanın tibbi sığorta təşəbbüsü nümayəndələr palatasında təsdiq olundu. Demokratlar 100 illik tarixi olan mübarizədə qələbə qazandılar. New York Times yazır ki, bu Obamanın böyük qələbəsidir, ancaq bunun qiyməti neçə olacaq? Yeni qanunun detalları nədir? Röşən Qəmbərovun reportajı.
Səhiyyə islahatı ilə bağlı qanunun Konqresdən keçməsini bir ildən çoxdur ki, prezidentlik kreslosunda əyləşən Barack Obamanın ilk böyük qələbəsi saymaq olar. Bu qanunun qəbulu və indiyəcən tibbi sığortadan kənarda qalan 30 milyona yaxın Amerikalının sığorta proqramlarına cəlb edilməsini Obama özünün seçki kampaniyası zamanı vəd eləmişdi. Obama səs vermədən sonra Ağ Evdə qanunun qəbulunu tarixi hadisə adlandırıb.
In the end, what this day represents is another stone.
Sonda biz bunu necə adlandıra bilərik? Bu, Amerika arzusunun bünövrəsinə qoyulan daha bir daşdır. Bu gecə biz tarixin çağırışına cavab verdik. Biz üzləşdiyimiz çətinliklər qarşısında geri çəkilmədik, onları üstələdik. Biz məsuliyyətdən qaçmadıq, gələcəkdən qorxmadıq, gələcəyə özümüz yaratdıq. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, Allah Amerika Birləşmiş Ştatlarının köməyi olsun. Bir ildən çox idi ki, prezident və onun demokrat partiyası qanunun qarşısındakı maneələri götürmək üçün Konqresdə iş aparırdı. Qanuna təkcə respublikaçılar müxalif deyildi, prezidentin öz partiyasından olan bəzi mühafizəkar millət vəkilləri də səhiyyədə islahatların əleyhinə çıxırdı. Qanun 219 səs əleyhinə, 212 səs əleyhinə olmaqla qəbul edilib. İndi qanun parlamentin yuxarı palatasına, senata göndərilməlidir ki, orada da səs verməyə çıxarılsın. Ola bilər ki, Obama qanunu artıq gələn həftə imzalasın. Nümayəndələr Palatasında respublikaçıları təmsil edən Geoff Davis öz partiyasının narazılığını belə ifadə edib.
This vote will define the America we'll have in the future. Massive.
Mənim ürəyim kədərlə doludur. Bu səs vermə Amerikanın gələcəyini müəyyən eləyəcək. Bu isə nəhəng vergi yükü, hamıya çatan amma məhdud tibbi xidmət, burnu hər yerə soxan bürokratiya deməkdir. Demokratlar bugün Amerikalıların rəyini qulaq ardına vururlar. Bununla da xalqı dayanmadan sosializmə tərəf sürüklüyürlər. Bu məsələdə tərəflər arasında ideoloji ziddiyyət var. Amerikalı liberallar deyirlər ki, tibbi xidmət imtiyaz deyil, hüquqdur. Bu hüquqdan hər bir kəs istifadə edə bilməlidir. Respublikaçılar isə hesab edirlər ki, kapitalizm öz-özünü tənzimləyən mexanizmdir. Dövlət iqtisadiyyatın cəmiyyətin işinə tez-tez müdaxilə etməməlidir. Onların fikrincə, səhiyyə islahatı o qədər bahadır ki, 1 trilyon dollara yaxın qiyməti var, bu, dövlət büdcəsi üçün nəhəng bir yükə çevriləcək. Yeni qanuna görə Amerikalıların əksəriyyəti özünü tibbi sığorta etdirməlidir. Elətdirməsə, cərimə olunacaqlar. Qanuna görə az gəlirli ailələrə tibbi sığortanın ödənişlərini eləmək üçün yardım olunacaq. Özəl tibbi sığorta sistemi daha istədiyi kimi hərəkət eləyə bilməyəcək. Hökumət onun işini nizamlayacaq. Bundan sonra əgər kimsə ağır xəstədirsə və sığorta olunmaq istəyirsə ki, müalicə olunsun, sığorta şirkəti daha onun ağır vəziyyətinə baxıb sığortadan imtina eləyə bilməyəcək.
Rövşən Qəmbərov
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstə gedən verilişlərin həm mətnini oxumaq olar Azadlıq radiosu internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında, həm də dinləmək olar. Və kontekst proqramımızın sonunda İran haqda əvvəldə dediyimiz kimi Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri İranı internetə və satelit mediaya əngəl törətməyə son qoymağa çağırıblar. 27 Avropa ölkəsinin xarici işlər nazirlərini daha hansı məsələlər narahat edir? Bu barədə Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Bugün Brüsseldə toplaşan Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri İranı xarici medianı boğmağı və digər senzuraları dayandırmağa çağırıblar. Nazirlərin bəyanatında Tehranın pek yayımını məhdudlaşdırması və internetə senzura tətbiq etməsi pislənir. Nazirlər hökuməti elektron müdaxiləni dərhal dayandırmağa çağırırlar. Belə ki, son aylar ərzində İran rəhbərliyi Almaniyanın Deutsche Welle, Amerikanın Səsi və BBC-nin Fars xidmətinə girişi bağlayıb. Ötən ilin mübahisəli prezident seçkilərindən sonra bu ölkədə onlarla jurnalist həbs olunub. Bugünkü müzakirələr BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə planları ilə bağlı gedən danışıqlardan fərqlənir. Gözlənir ki, İran məsələsi Avropa Birliyi liderlərinin həftənin sonunda Brüsseldə keçiriləcək samitində qaldırılsın. Avropa Birliyinin nazirləri bugün Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin elan etdiyi Talibanla barışıq prosesini də müzakirə edəcəklər. Ukrayna və Moldovadakı vəziyyətə də 10 dəqiqə vaxt ayrılacaq. Diplomatlar deyir ki, Avropa Birliyi Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovic niyyətinə ehtiyatlı yanaşır. Yanukovic gözlənir ki, xarici siyasətində qərbdən uzaqlaşmadan pragmatik addımlar atacaq. NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi daha ehtiyatlı irəliləyirsə belə. Yeni administrasiyanın əsas problemi təxminən 5 milyard dollarlıq büdcə defisitidir. Kəsri aradan qaldırmaq üçün hökumət Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə danışıqları canlandırmalıdır. Avropalı rəsmilər Ukrayna ilə azad ticarəti dar danışıqların donmasından təəssüflənir. Digər tərəfdən Yanukovic Brüsseldə olarkən Rusiya, Belarus və Qazaxstana daxil olduğu gömrük birliyinə qoşulmayacağına dair siqnalları Avropanı bir qədər ruhlandırıb. Yoxsa bu adım Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatında üzvlüyünü istisna eləyə bilərdi. Bugünkü danışıqlar Lisabon müqaviləsində nəzərdə tutulan xarici fəaliyyət xidməti ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə nazirlərin əhvalını poza bilər. Müqavilədə mühüm məsələlər maliyyə və təyinata dair qeyri-müəyyənliyə görə blokun icra edici Avropa Komissiyası ilə üzvlər, o cümlədən üzv ölkələrin özləri arasında mübahisə var. Bu danışıqlar tərəflərdə də irəliləyişin olacağı gümanı azdır. Nazirlərin bugünkü toplantısında Haiti və Çilidə baş verən zəlzələlər Şengen vizalarını verməyə dayandıran Liviyanın məsələsinə də qısaca olaraq toxunulacaq.
Sevinç Senzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Söhbət pansiyonatda yaşayan qaçqınlardan, köçkünlərdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pansiyonat və sanatoriyalarda 20 ilə yaxındır məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Fatma kəndindəki rabitəçi və dalğa pansiyonatlarının müvəqqəti sakinlərindən bəhs edəcək verilişin bələdçisi Vüsalə Əlibəylidir. Fatmayı kəndinin müvəqqəti sakinlərindən.
Günüzlər burada yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Pansiyonatlarda yaşayan köçkünlərin problemlərindən.
Təkəri yandırın, sonra uşaq tanımırıq.
Kondisioneri suyu yığıb, əlzümcü yığıb. Valla desəm gülməli.
Bizə baxırlarsa, baxırlarsa, baxırlarsa, çıxarsa köçürür deyə, o dənizə xaç gedəkdən.
Fatmayı kəndinə onlardan qalan yadigardan.
Əkiblər, yemişik, əsirik yesinlər. Qoy, Fatmalıların bağlarında məskunlaşmışıq, onlara boşluq almayaq.
Və köçkünlərin sönməz arzularından.
Bizim ayrı bir arzumuz yoxdur. O, ən əsas arzumuz Qarabağa getməkdir.
Bu reportajda eşidəcəksiniz.
Mən Əzrayayam, Qanabayayam, Çəkayayam, Şirmanay, Qarabağ, Ayay, Qadanyayayam.
Fatmayı kəndində yerləşən rabitəçi pansiyonatının sakinləri 20 ilə yaxındır ki, məcburi köçkünlərdir. Təqribən 40 ailənin məskunlaşdığı bu pansiyonatda İlk qarşılaşdığımız kiçik dükan sahibi Şahlar Yusifov oldu. Dükandan biraz aralıda bağını, orada 10 ildən çoxdur ki, əkdiyi söyüdləri, əncir və ərik ağaclarını göstərib deyir.
Bu ağacdır, bunu cavanlaşdırmışam, biraz kəsmişəm. İnişil 3 dənə ərik var idi üstündə, amma keçənli bir vedir ərik var idi. Mən indi köçdüyüm yerdə təzdən bu şəraiti yarada bilərəm. Mümkündür. Təzdən mən elə bir ki, köçkün vəziyyətinə düşürəm.
Şahlar Yusifovu üçüncü dəfə köçkün sala biləcək səbəb nədir? Onu reportajın davamında eşidəcəksiniz. Bağındakı əkin biçini göstərəndən sonra özlərinin pansiyonat həyatından danışır və deyir ki, elə düz gəlmişsiniz, mən bu kəndin həm axsaqqalı, həm də qarasaqqalıyam. Bir sözlə, pansiyonat sakinlərindən problemi varsa, qaz, işıq, su fərq etməz müraciət etdikləri Şahlardaydı.
İşığımız da var, olur, mən şəxsən mən özüm. Ondan maraqlanıram, o işıq işçilərindən də, su işçilərindən də, sonra nəqliyyat departamentindən də yaxşı səviyyəli insanlar var, işləyən insanlar var, aramızda xətri hörməti var, zəng eləyirəm, onu bərpə edirlər dayananda.
Təkcə pansiyonatın həyətində əkilmiş uzun və barlı ağaclar deyil. Evlərə edilmiş artırmalar da 17 ilin izindən xəbər verir. Yusufovların evinə bitişik və artırma kimi görünən iki mərtəbəli, sulaqlı ev isə yaşayış yeri deyil, ora məktəbdir.
Siz soyuq, necə sözlərdir bunlar? Nəyə görə əks mənalı deyirik? Yaxındılar.
Həmin evin pəncərələrindən baxan uşaqlardan kimi əl yerlər, kimisi də gülümsüyürdü. Amma çölə çıxa bilmirdilər, çünki dərs vaxtının bitməyinə hələ var idi. 9 aylı Şorta Mümtəhsil Məktəbində 147 nəfər təhsil alır. Əksəriyyəti qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarıdır.
Onur, yoxsa
amma istəyir. Necə istəyir? Uşaq mən şəkillərdə görmüşəm. Şəkillərdə, amma mən özüm orada doğulmamışam. Amma atam uşaqlı olduğuna görə mən də özüm uşaq sayıram.
Biz nə qədər danışsaq da gərək o deyir 100 deməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Yəni gərək uşaqlar görə ki, öz gözlərinə görələr, gözlərinin şahidi olar.
Məktəbin ədəbiyyat müəllimi Aygün İsayeva deyir ki, məktəbin qabiliyyətli uşaqları çoxdur, amma şərait yoxdur ki, istedadlarını göstərsinlər.
Düzdür, biz prezidentimizin apardığı siyasəti istər iqtisadiyyat sayəsində, istər siyasi cəhətdən apardığı siyasəti biz dəstəkləyirik. Biz inanırıq, biz prezidentimizlə fəxr eləyirik. Amma deyir, qaşqınlıq 20 il qaşqınlıq olmaz. Ya bizim öz doğma torpaqlarımıza qayıtmaq istəyirik.
İki mərtəbəli məktəb binasının yanında əlavə tikilmiş sinif otaqlarında görmək olar. Aygün müəllimə deyir ki, bu otaqlar Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin köməkliyi ilə inşa edilib.
Biz Rabitə İnformasiya və Texnologiyaları Nazirliyindən çox razıyıq. Bu 20 ildə bizə bütün qayğını onlar göstərdilər. Qış gələndə görürsünüz, bizim hər dərdimizə qalıblar, hər bayramlar bizə gəlirlər. Həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən bizə dəstək olurlar. Bu nazirlik də bizim prezidentimizin siyasətidir.
Mən Şiyə şəhər 9 saylı orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Biz istəyirik ki, Şuşamız qayıtsın geri, biz gedək Şuşamıza.
Biz burada necə oxuyursunuz, yaşayırsınız?
Yaxşı.
Yaxşı, yəni necə də təsvir elə.
Belə də hərdən olur yaxşı olur, hərdən pis.
Nəyə, məsələn, pis deyirsən sən?
Mənə belə olur, imkan olmur da.
Elə olur ki, evimizdən, su axır evimizdən, evimiz pis günlərə qalır. Belə də.
İşıqlarımız
sönür. Sonra biz gedib onu düzəldirik, ancaq heç kim ona baxan yoxdur. Məktəblərimiz də su yoxdur.
Yeni tikilmiş sinif otaqları məktəb binasından biraz qırağda yerləşir. İbtidai siniflər üçün nəzərdə tutulub. Yuxarı sinif şagirdlərinin əksəriyyəti isə binanın ikinci mərtəbəsində dərs keçir.
9-da oxuyuram. Belə oxumaq yaxşıdır. Nə kompüter otağımız var, informatika, nə kimi otağımız, amma dərslərin keyfiyyəti yaxşıdır. Yaxşı şərait olsa, kimya otağı, biologiya otağı, əlavə otaqlar olsa yaxşı olar da bütün dərsləri bir yerdə keçirik.
Şuşa rayon təhsil şöbəsinin müdiri Təvəkkül Əliyev şagirdlərin bu problemindən xəbərdar olduğunu bildirdi.
Laboratoriya kabinetlər indiki vəziyyətdə mümkün deyil də, belə deyək. Yavaş-yavaş onlar da hamısı gəlib öz yerini tapacaqdır inşallah. Uyğunlaşdırılmış binadır bu məktəb binası.
Uyğunlaşdırılmış bina deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz?
Sizin o gördüyünüz tədris üçün nəzərdə tutulmayan binadır da, belə deyək ki. Lagerin otaqları uyğunlaşdırılıb siniflər kimi müvəqqəti köçkünlük dövründə istifadə etməyə.
Ədəbiyyat müəllimi Aygün İsayevanın sözlərinə görə məktəbin keçən ilki abituriyentlərindən ali məktəbə daxil olan olmadı. Buna isə həm maddi, həm də mənəvi sıxıntıları təsir edir.
Qabiliyyətli uşaqlarımız var ki, məsələn, texnikuma girə bilərlər. Amma, məsələn, burayla şəhərin arası biraz uzaq olduğu üçün elə maddi sıxıntıları, yol pulu, məsələn, verə bilmədikləri üçün, görürsən, valideynlər çoxu deyir ki, yol pulu verə bilməyəcəm, ona görə uşağımı texnikumada təhsilini davam etdirmək istəmirəm. Belə sıxıntılarımız var.
9 saylı Şuşa Orta Məktəbinin 2 kompüteri var. Həm də Valideyn Şurasının sədri olan Şahlar Yusifov deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə internetə çıxış yaratmaq üçün müraciət ediblər. Rabitəçi pansionatı dənizdən təqribən 4-5 kilometr aralıda yerləşir. Məktəb müəllimi deyir ki, çətinliklərinə baxmayaraq uşaqların davamiyyəti yaxşıdır. Həm də ki, məktəb binası yaşayış binasının lap yanındadır.
Dənizin lap yaxınlığındayıq. Biz demək olar ki, uşaqlarımızın yarısı, hamısı demək olmaz, amma yarısı demək olar ki, müalicələrlə olmuş uşaqlardır. Yəni, buranın havasını tam götürmürük. Biz örgəşməmişik, lap dənizə yaxın. İnanırsınız, burada birdən işıqlar sönür. Həftələrlə burada işıqsız qalırıq. Qaz yox. Sularımız belə göçsüz donur və yaxud da kəsilir, cəmaatı qınamalı olmur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı. Rabitəçi pansionatın əksər sakinlərini özlərinin dili ilə desə, üçüncü dəfə köçkün sala biləcək səbəb də elə budur. Onlar 20 ilə yaxındır yaşadıqları yerdən köçmək istəmirlər.
Cücə,
saxlayırsınız burada?
Ha, başan demedi. Prosto soyuqdu, köçmüşəm bura.
Amma hündür mərtəbəli binalara köçsək, yəqin ki, bu düzəni saxlamaq mümkün olmayacaq.
71 yaşlı Şahmaz Quliyev deyir ki, övladları, nəvələri ilə pansiyansın 2 mərtəbəli evində yaşayırlar. Pansiyansın həyətindəki bu bir otaqlı evdə isə cücələri saxlayır. Televizora baxa-baxa cücələrini dənləyir.
20 ildir məskunlaşmışıq. Şərait yaratmışıq özümüzə. Hərə bir iş tapıbdır. İndi gedir, işləyir, gəlir. İndi təzə köçən yerə indi nə bilim, nətər olacaq.
Şahlar Yusifov da söhbətə qoşulur. Deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi adam başına gündə bir çörəklə pansiyona sakinlərini təmin edir. Bundan əlavə, pansiyonatın həyətində məcburi köçkünlər üçün xeyirşər evdə inşa edilib.
Biz yasımızı da yola verə bilirik, xeyirişimizi də yola verə bilirik. Bunun üçün prezidentimizə də Əli Abbasova da minnətdarıq. Həqiqətən, səhər tezdən durarıq, axşama gedər ailəmiz üçün, elimiz üçün çalışarıq. Amma bizə aparıb, zaniyə, orada kreditka kimi, ora qoymaq həqiqətən günahdır. Çünki bizim əlimiz barımızın bağlanmağı deməkdir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun bildirdiyinə görə Bakı şəhərində həyat evlərinin verilməsi mümkün deyil.
Bir məcburi köçkünü əgər istəyirlərsə, görün, indi siz ona təklif edin, deyin ki, rayonlarda biz sizə həyat evlər veririk. Görün, gedirlərmi? Yox. Yəni, onu təbii ki, o əvvəlki yaşayış məntəqəsi daxilində istəyirlər və orada da torpaq sahəsinə uyğun olaraq, yəni torpaq sahəsində bilirsiniz problemlər var, ona görə də hündür mərtəbəli binalar tikiləcək.
Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərin sanatoriya və pansiyonatlardan köçürülməsi hələ ki nəzərdə tutulmayıb. Dövlət proqramına əsasən Yevlax rayonunda 932 ailəlik 10 ədəd 5 mərtəbəli binalar inşa ediləcək və məcburi köçkünlərin Ağdam rayonu ərazisində qamışdan inşa edilən evlərdən, bəzi təhsil müəssisələrinin yataqxanalarından köçürülməsi nəzərdə tutulub.
Maddi cəhətdən o qədər sıxıntımız yoxdur. Öyrəşmişik. Öyrəşmişik artıq maddi sıxıntıya.
Öyrəşmişik yoxsa yoxdur?
Yox, öyrəşmişik. Deyilə, bu nədir ona qani olmağı bacarırıq. O deyir, gündüzlər burda yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Anam ay, ay, ay, ay, cənnətə dönsə, ay, ay, yaddan ay, ay, ay, ay, çıxmaz ay, Qarabağ, ay, ay, qədən ya.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Fatmayı kəndinin müvəqqəti sakinlərindən.
Günüzlər burada yox, gecələr isə Qarabağdayıq.
Pansiyonatlarda yaşayan köçkünlərin problemlərindən.
Təkəri yandırın, sonra uşağı tanımırıq.
Kondisionerin suyu yığıb, əlcümcü yığıb. Valla desəm gülməli.
Bizə baxırlarsa, baxırlar, baxmırlarsa, çıxarsa köçürür deyə o dənizə xaç edəkdən.
Fatmayı kəndinə onlardan qalan yadigardan.
Əkib ver, yemişik, əsirik yesinlər. Bu Fatmayların bağlarında məskinləşmişik, onlara boşluq almayaq.
Və köçkünlərin sönməz arzularından.
Bizim ayrı bir arzumuz yoxdur. O, ən əsas arzumuz Qarabağa getməkdir.
Bu reportajda eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə pansionatlarda məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Bugün eşidəcəkləriniz Fatma kəndindəki rabitəçi və dağa pansionatlarındandır. Verilişin birinci hissəsində rabitəçidən söhbət açdıq, indi isə yolumuz dağa pansionatındadır. Sizə yolu Vüsalə Əlibəyli göstərəcək.
Dənizdə biraz güclü külək əssə, dalğa pansionatındakı evlərə də gəlib çıxar. Dənizlə evlərin məsafəsi o qədər qısadır. Pansionatın ərazisi dənizə qədər hasarlanıb. İlk gözə dəyən hasarlanan ərazinin tən ortasında yarımçıq qalmış 2 mərtəbəli, üstü açıq binadır. Bu pansionatın ən böyük və ən hündür binasıdır. Yerdə qalan 1-2 otaqlı evlərin isə ya taxta dəmir parçalarından, ya da ki daşdan hörülmüş artırmalarını görmək olar. Rabitəçidən fərqli, burada qollu budaqlı ağaclara, əkin biçin sahələrinə rast gəlmək qeyri-mümkündür. Çünki pansionata məskunlaşmış məcburi köçkünlərin qışda yağıntı, yayda isə quraqlıq problemi həyatyanı sahələrinə diqqət yetirməyə də imkan verməyib. Hər evin damını isə şiferləri saxlayan daşlar bəziyir. Sakinlər deyir ki, şiferlər köhnə olduğundan onları mıxlaya bilmirlər. Amma Hicran İsmayılova gəlin evini heç bu şiferlər də yağışdan qoruya bilmir. Evlərinin ortasında vedrə, vanna sıra ilə düzülüb. Hicranın anası Dilarə İsmayılova evin tavanındakı deşiyi göstərib deyir.
Bax, bu yağan yağış bunların başına yağır. Evlərin üstünün kirişəsi yoxdur. Simet beton özümüz tökürük. Yağan yağış çəkir, simet çəkir canına. 3 gün, 4 gün yağış kəsəndən sonra elə damır. Yer, yurt hamısı olursa, uşaqlar hamısı xəstə düşür, əlimizdə imkan yox, iş yeri yox.
Pansionatdakı ailələr deyir ki, qarlı qış günlərində problemlər daha çox üzə çıxır.
Bu qış öyrəli bir həftə 10 gün işıqlar keçdi. Çöldə zibillikdə uşaqların əh qapçırığın, zadın, odun hardan alaq, meşə döyür,
köynə paltar. Yani.
Köynə paltar, uşaqların əh qaplarını zadın, peçə qov, yandırıb uşaqları şey eləmişik.
Təkəri yandırıb, sonra uşağı tanımırıq.
Dağlı pansionatında yaşayan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti deyir ki, dövlətdən heç bir imtiyaz və yardım almırlar. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə isə imtiyazlar olduğu kimi qalıb.
Məcburi köçkünlər bütün kommunal xidmətlərdən azaddılar. Aylıq yemək xərci alırlar bankomat vasitəsilə. Necə kömək göstərilmir? Bütün məcburi köçkünlər üçün dövlət tərəfindən hansı imtiyaz varsa, o da onlar da həmin imtiyazlardan istifadə edirlər.
3 Şirvanadan başa çörə pulu da 3 şirvan 6 manat. 6 manatdan demək mənim 12 şirvan da 4 nəfər alır. Mən ona nətər dolanmalıyam?
Aya verirlər.
Hə, bir aya.
Ağdamdan məcburi köçkün olan Şakir Bayramovun ailəsi 6 nəfərdən ibarətdir. Otaqları karton ara kəsmə ilə ayırıblar. Karton divarın bu tayında özü, o bir tayında isə oğlu, iki körpə uşağı və yoldaşı ilə yaşayırlar.
Niyə bizə bax burada bir baxan yoxdur? Bir dənə bir şərait yaradan yoxdur. Bizə baxırlarsa baxsa, baxmırlarsa çıxarsa köçürür deyə o dənizə xaç edəkdən. Valla düz deyirəm. Gedə bizim evə bax, başımıza damır, divarlar sudur. Bu belə şərait olmaz axı. Şifir, kliyonka çəkirlər evini. Çıxın baxın da, onunla yaşayış olmaz axı.
54 yaşlı Şakir Bayramov deyir ki, çörək pulu qazanmaq üçün fəhləlik edir. Yer belləyir, amma aldığı 40 manat pul ailəsini saxlamağa bəs etmir.
Deyə, bayram yarın mən bu dəqiqə evimdə bir dənə tuş alçayı üçün qoyam istə olma. Gelip kredite girmişim ki özüm orada pehle hülyenli neyse bir maşını almışam ki nerede pirşahıya bir sumka şey alım getirim. Valla kredite girmişim onda. Yoksa ne eylemeliyim?
Dalga pansiyonatını əhatələyən 2-3 mərtəbəli villalardı. Pansiyonatın yarımçıq qalmış ikinci binasının üstündən baxanda rəng-bərəng divarlı villalar göy qurşağına bənziyir. Daladakı evlərin divarları isə pioner düşərgələrini xatırladır. Leninin, beş ulduzun və oraq çəkicin şəkilləri pansiyonatın boz təsvirinə rəng qatan yeganə amildir. Dalğanın bomboş qalmış ərazisindən baxanda villaların hündür hasarlarından ağacların boylandığını görmək olar. Dalğanın ərazisini isə kol-köz və sökük ucu evlərin daş kəsəyi bürüyüb. Yay gəldikdə dalğalar nəinki ağaclara su verməyə, məişətdə istifadə üçün bir damcı suyu da çətinliklə tapırlar. Hər evdə isə sırayla düzülmüş 20-dən çox su çəlləklərini görmək olar. Kəlbəcərdən olan İlyas Əmrəhov danışır ki, yayda niyə susuz qalırlar?
Bu trastada hamısı o, yəni imkanlı insanlardır da. O imkanlı insanlarda bizim turba o ki var ki, o turbaya neçə yerdən qoşulublar, elə çəkir, o suyu motor qoyub çəkirlər də. Yəni su gəlib bu yoxdan çıxmır ki, burada cəmaata gəlsin.
Yayda da bacı, burada da yayda, aprel ayından düz sentyabra qədər su olmur. Gedirik bağ evlər nəzərinə su gətirməyə bir gün verirlər, iki gün verirlər, demsənmi? Yayda su tapırıq. O da
yayda proqəsdir.
O varlar da bacı bir gün, iki gün verir, bir də qapını gedəndə döyüb açmırlar da. Deyirlər nə ta bura dincəlməyə gəlir.
Su ilə bağlı.
Hə, sudan çox əziyyət çəkirik. Elə bax suyumla bu bağlara, küçələrə düşə-düşə kondisionerin suyunu yığıb əl üzümüzü yuyuruq. Vallah desəm gülməli.
Sakinlər deyir ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə bu problemlə bağlı dəfələrlə müraciət ediblər. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə həmin məcburi köçkünlərin müraciətlərinə baxıldığını deyir.
Onlar müraciətindən sonra biz də müraciət elədik ki, bəs yaxşı olardı ki, oraya əlavə bir təzə xətt çəkilsin və o bağların zadından bağlı olmasın da bunların xətti. Ona görə o məsələ indi onlarla asılı olacaq. Bizdən soruşacaqlar ki, misal üçün, haradan hara boru çəkilməli? Bizimkilər də deyəcək ki, budur, buradır. Sonra su verəcək.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin müraciət etdiyi qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə bildirdi ki, indi əsas məsələ pansionat və sanatoriyalarda məcburi köçkünləri tədricən köçürməkdir. Müvəqqəti çətinlikləri isə onun deməsinə görə rayon icra hakimiyyətləri yoluna qoyur. Dalğa pansiyonatı Fatmayı kəndinin qurtaracağında yerləşir. Kəndin bu müvəqqəti sakinləri avtobus dayanacağına çatmaq üçün 2-3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Əgər əllərində yük varsa, bu yol onlara yəqin ki, daha uzun görünür.
3 kilometr, elə 2 kilometr, nə qədər olar Qızılqumdan bura? 73 əsdənovqa piyada gedib gəlirik. Əl zəmbilli, bir bazarlıq eləyir piyada. Uşaq qucağımızda piyada.
Maşrut belə ki, uzaqdır da, bir zəmbil, bir nəyinsə varsa zülümlə gətirib evimizə çıxardandan sonra. Sonra iki gün zülümün çəkirik. Çoxdur, çox.
Neçə dəqiqəlik təxminən yol olar?
Haradasa elə piyada geçişini bir 20 dəqiqəlik var da belə. Zülüm, hələ çox, yarım saat. Hələ, yoldaşım yarım saat deyir ki, həmişə yarım saatda çıxıram mən. Hə. 134-də də uzaq düşürük, 73 nömrəliyə də uzaq düşürük, eyni istiqamətli yollardır.
Hə. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov da dalğa pansiyonatından şikayət aldıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə artıq Bakı sərnişin nəqliyyat məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti ilə də danışıqlar aparılıb. İndi onun dalğaçılara bir müjdəsi var.
Yəni ki, belə mən yalancı da çıxmaq istəməzdim, çünki bu yaxın vaxt, yəni mən yəqin ki, yaya qədər nəzərdə tuturam, aprel may aylarında nəzərdə tuturam. İndi yenə deyirəm, hər şey asılıdır hərəkət sisteminin təsdiqlənməsindən, çünki bu elə olmalıdır ki, digər marşrutlarla paralellik təşkil eləməməlidir və eyni zamanda ehtiyac olan yerlərdən avtobus alınıb ora verilməməlidir. Yəni o avtobusların həm ora verilməsi, həm də ki, hərəkət sisteminin digər marşrutlara mane olmaması nəzərdən keçirilir. İnşallah yəqin yaxın bir ay ərzində bu məsələ həllini tapacaq.
Evlərinin damında sırayla düzülmüş daşlar. Mətbəxlərində sırayla düzülmüş su çəlləkləri. Elə özləri də sırayla növbədədir. Dalğa pansiyonatından köçmək və yeni evlərlə təmin olmaq istəyən məcburi köçkünlər hələ gözləməli olacaq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov.
Bu günlər dövlətin o imkanları yoxdur ki, bütün məcburi 1 milyon qaçqın köçkünün problemi bir ilə həll eləsin. biz ondan ağır vəziyyət həll olunur da hal-hazır. Çadır şəhərciklərini görmüşdünüz və oradakı şəraitlə buradakı müqayisə olunasıdır. Ağır vəziyyətdən başlanılır isə məktəblərdə məcburi köçkünlər məskunlaşdı ki, bir tərəfdə tədris gedir, bir tərəfdə məcburi köçkün. Yəni ya 262 məktəb var ki, nə cür ağır vəziyyətdir onların köçü. Yəni mərhələli şəkildə onlar hamısı həyata keçirilir.
İlyas Əmrahov isə yaşadıkları bütün çətin vəziyyətlərə baxmayaraq 3-cü dəfə köçkün olmaq istəmir. Dalğadakıların çoxu birinci dəfə ya Ağdam ya da Kəlbəcərdən, ikinci dəfə Bərdədən və ətraf rayonlardan köçkün düşüblər.
Atamla namı 70-71 yaşı vardı. Onlar da buradan mən çıxardıb aparıb, haradasa təzdən, indiyə qədər o əşli bircə bilir ki, çəkişini hara qoyub, misbahını hara qoyub. Nəsə də, məsələn, lapatqası haradadır. Təzdən gedib orada o ucu təzdən bir həyat başlayanda məyirə gəlir ki, o ucu özü dözməz. Elə yəqin gedən kimi bir il çəkər ki, o rəhmətə gedərsə bir insan. Elə buradakı yaşadığımız yeri, elə biz burada elə bir balaca kömək eləsinlər, böyrün başını düzəldə yaşayaq da, dənə qal.
İlyasın 70 yaşlı anası Kəlbəcərdəki iki mərtəbəli evlərinin şəklini çərçivəyə salıb gözünün qarşısında saxlayır və ümid edir ki, nə vaxtsa ora qayıdacaq.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə pansionat və sanatoriyalarda 20 ilə yaxındır məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşamlarından üzləşdikləri problemlərdə danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz Vüsalə Əlibəyli idi.